Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата ще бъде посветен на една по-различна тема. Темата за лицево-челюстната хирургия, за най-честите проблеми на пациентите, които достигат до кабинетите по лицево-челюстна хирургия. Днес съм в кабинета на доцент Константин Димов. Здравейте най-напред, доцент Димов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Той е водещ лицево-челюстен хирург от клиниката по лицево-челюстна хирургия и отоларингология на УМБАЛ Света Анна. Доцент Димов, тук ли е мястото, където хората да потърсят компетентната помощ по темата, по която ние ще разговаряме?
От доста време, вече 3 години, болница Света Анна предостави възможността на клиника по лицево-челюстна хирургия да се развие по правилния начин. Точно поради тази причина мястото за лицево-челюстна хирургия в България стана болница Света Анна. Поради факта, че в болницата е ситуирано най-голямото спешно приемно отделение в София, поради факта, че в сградата на болницата се намират много, да не кажа всички специалности на медицината, клиника по лицево-челюстна хирургия е ситуирана в тази структура и мястото, на което хората могат да разчитат както от София, така и от страната.
Болница Света Анна като окръжна болница, като място, където пристигат пациенти след различни тежки пътно-транспортни произшествия, след това след различни тежки битови инциденти, изобщо след различни кризи и бедствия.
Болницата е ситуирана на място, което е лесно достъпно както за градски транспорт, така за обществен транспорт, така и за екипите на спешна медицинска помощ. Травматизма и пътно-транспортният травматизъм, който се случва, за съжаление, все по-често. Основно място е болница Света Анна. В частност клиника по лицево-челюстна хирургия оказва водеща роля при пътно-транспортните произшествия, защото по-голяма част от ударите се понасят от главата, в частност и от лицето, и по тая причина ние сме доста добре обучени и работим в тази сфера.
Най-честите операции и през тези години според вас, доцент Димов, на какво се дължи това?
Клиника по лицево-челюстна хирургия се занимава с целия спектър от заболявания в лицево-челюстната област. Тоест, ние сме хирургична клиника, като акцентите са няколко. Онкология, онкологични заболявания в областта на лицето и шията, травматизъм в областта на лицето и шията и не на последно място се опитваме от известно време да развием една нова и интересна дейност за България – онкодерматология. Тя не е само за България, но една интересна дейност, която не е намерила болнична представа и се опитваме да внедриме този сегмент в нашата клиника. Онкодерматология – заболявания, които се срещат в областта на кожата и се нуждаят от хирургично лечение. Към момента този домейн – обем от заболявания е концентриран около кожните лекари, които не са хирурзи. Моето уважение, разбира се, към колегите, но те не са хирурзи и тази дейност би трябвало да бъде извършена от хирург. Колегите дерматолози насочват към нас пациенти, които се нуждаят от подобен род интервенции. Ние ги извършваме и даваме обратна връзка на колегите. Тоест, това е една област, която е интердисциплинарна. Извършва се в колаборация с колеги от други специалности, в случая с кожни лекари и в последствие, ако се наложи, с онколози. Така че това е една нова сфера, която се опитваме да развиваме. За сега успешно. Може би ще успеем да направим самостоятелна структура, но това нещо е на един бъдещ етап.
Защо е важно тази дейност да се извършва действително в специализирани места, специализирани центрове?
Всички пациенти, които се нуждаят от хирургия в областта на лицето и на кожата, разбира се, се насочват към нас от дерматолози или от общо практикуващи лекари. Всяка една бемка, всяко едно петно, всяко едно нещо, което се случва по кожата на лицето, е редно да бъде прегледано било то от дерматолог, било то от лицево-челюстен хирург с определена насоченост, онкодерматология. Имаме специалисти, започнахме да работим в тази посока, живот и здраве, ще опитаме да направим самостоятелна структура по онкодерматология. Защо лицето е обект на онкодерматологията? Защото лицето е единствената открита част, както и ръцете, която е в непрекъсната комуникация с външната среда, с слънце, с вятър, с прах, с вируси и така нататък. И точно поради тази причина повечето от онкодерматологичните заболявания имат изява в областта на лицето. Със сигурност имаме възможността да работим онкодерматология и по други части на тялото, тъй като ние сме лекари, не само стоматолози. И точно поради тази причина трябва да имаме самостоятелна структура по онкодерматология.
Доцент Димов, често има питания в социалните мрежи. Когато по лицето, по глаза, по шия, и вие споменахте такива образования, се появи подотина, към кого да се обърнат, какво трябва да ги насочи това, за какво да мислят, често хората казват, отидох на зъболекар.
Абсолютно правилно. Пациентите, които намерят нещо ново по тялото си, нещо, което е болезно, нещо, което не е било досега там, е редно да се обърнат към лекар. Не да се опитват сами да лекуват, не да разчитат на бабешки лекове и на алтернативна медицина или на комуникация с приятели. Редно е да се обърнат към лекар. За образования, които се намират в устата, за процеси, които се случват в устата, е редно да се обърнат към своя стоматолог. Стоматолозите като образование имат нужния ценз, за да определят насочеността към определено заболяване и да насочат пациента към съответния специалист, биото лицево-челюстен хирург, биото ушни нос гърло, биото орален хирург. Така че моят съвет към пациентите е, има ли нещо, някакво притеснение, да се обръщат към своите стоматолози или към своите лични лекари.
Какво изследване се препоръчва да се направи?
Няма нещо, което е универсално. Първото, което е, трябва да се прегледа пациента. Тоест трябва да се извърши един клиничен преглед, да се определи вида на процеса, дали се касае за възпалителен процес, дали се касае за туморен процес. Било то за доброкачествено и злокачествено. След това се преценява какво изследване е необходимо да се направи. Но първото и най-важното е прегледът, клиничният преглед. Той да бъде прегледан от специалист.
Кои са ви най-тежките случаи? Виждам, че вашите коридори са препълнени и с деца, и с възрастни.
За съжаление, в нашата клиника имаме доста работа. Казвам за съжаление, защото това означава, че пациентите страшат. Ние имаме работа, имаме доста болни хора. Това от една страна е добре за нас, тъй като ще се опитаме да им помогнем, от друга страна говори за една епидемия от заболявания, която няколко години по време на пандемията била потискана, хората са били изолирани от страх да не се заразат или да не заразат някой друг и не са търсили адекватна помощ. Вече една година, както вие казахте, нашата клиника е пълна с пациенти, които са неглижирали своето състояние, изоставили със своето лечение или своите оплаквания, не са обръщали внимание на своите оплаквания, и в този период от време се развиват както доброкачествени, за съжаление, така и злокачествени заболявания. Всеки един случай е интересен, всеки един случай сам по себе си е предизвикателство, защото нашата цел е не само да излекуваме пациента, а да му помогнем. Помощта се изразява не само в отстраняване на някаква пъпка, бемка или тумор или фрактура или каквото и да е било там. Хората се нуждаят както от медикаментозни хирургични лечения, така и от помощ. Помощта се изразява в комуникация с пациента. Той да бъде успокоен, че всичко ще бъде наред. Той ще срещне съпричастност на своите страдания, разбиране на своите страдания и адекватна оценка на неговото състояние. В повечето случаи ние помагаме на природата да ни излекува. Човек сам се лекува тогава, когато е спокоен. Така че нашата цел е не само да помагаме и да лекуваме, но и да комуницираме с пациента.
Хубаво го казахте позитивно, но кое е отложено заболяване, което, ето казвате, идват отложени, е сериозно и не е трябвало да бъде отложено? Дайте ни примери.
Онкологичните заболявания в областта на лицето са тези, които са неглижирани дълго време, т.е. за периода на пандемията. Без да споменавам имена, наскоро имахме пациент, който сподели, че по време на пандемията е забелязал в устата си авта, раничка, която не е минала, не е бил онкопациент. Забелязал в устата си една раничка, която наскоро дойде пациента година и половина след като е забелязал раничката си. Оказва се един доста авансирал злокачествен процес, който за съжаление ние не може да оперираме. Рак на лигавицата на устната кухина, който е обхванал доста големи част от лигавицата и доста големи структури. Тоест пациента е неоперабилен и е насочен за адекватно химио- и лъчелечение.
Какво може да стане, ако дойде по-рано?
Може да бъде опериран, да не се стигне до такива засягане на големи площи и жизненно важни структури, и тогава може да му помогнем ние.
Или има симптоми?
За съжаление, тези заболявания не винаги болят. Тези заболявания имат безсимптомно протичане. Имат едно дразнене, един дискомфорт, но не и остра болка.
Видими са за пациента?
Видими са в устата. Ако се вгледа вътре в устата, се вижда. Но, както казах, хората по една или друга причина неглижират тези неща, не обръщат внимание на себе си и отлагат във времето и това нещо води до затруднения в нашия лечебен процес и лечебния алгоритъм.
При децата забелязвате ли някакви проблемни случаи?
При децата се случва за мен нещо много интересно. Една хиперактивност от страна на родителите, което разбира се добре, но за най-малкото нещо търсят специалисти. Всяко едно страдание, което забележено по себе си или по своите близки, редно да бъде консултирано. Но консултирано с своя личен дентален лекар, своя личен лекар, в случая с децата, с педиатър. Защото директното обръщане, в повечето случаи, слава Богу, дребни неща, към специалист не е лошо, но не е правилно. Трябва да се спазва субординацията. Тоест пациент, личен лекар или личен детален лекар, който вече издава съответната насоченост към какъв специалист да се обърне. В никакъв случай не искам да кажа, че ние няма да обърнем внимание на всеки, който е дошъл при нас. Напротив, нашата клиника работи 24/7 в болницата. Всеки, който има нужда, е добре дошъл.
Имате предвид брекетите при децата? Ли?
Не само брекетите, разместване на зъби, абцесчета от зъбен произход, възпалителни процеси от зъбен произход, неправилно подреждане на зъбите, забавен срок на смяната на зъбите, все процеси, които са в домена на личния стоматолог, който ако не може да ги реши, ги насоча към съответния специалист, било то ортодон, било то хирург.
А по време на пандемията имахте проблем с медицинските изделия, които тук често се използват във вашата клиника. Как стои в момента този въпрос? Заради доставките от Русия?
Както добре казахте вие, както ние имахме възможността преди пандемията да работиме с водещи изследователски центрове в Москва и в Русия. По време на пандемията, след пандемията, по време на военните действия в Украина, този процес спря. В началото беше силно намален, тук от една година спря.
Изобщо нямате?
Изобщо нямаме комуникация с колегите, официална комуникация, защото тези изделия, като специализирани изделия, влизат в обхвата на забранителен списък за работа с определени фирми. Това е в устъп на пациентите, разбира се, но като всяка една ниша се освобождава, излиза компания, която може да вземе тази ниша, приориентирахме се бавно и тъжно, но успяхме да направим комуникация с центрове в Европа. Пак казвам, за съжаление, това е в устъп на пациента, тъй като продуктите са наистина същите и с много добро качество, но на по-висока цена. Тоест, заплащането е в ущърб на пациента.
Импланти. Трябва ли хората да се страхуват, когато имат нужда от импланти?
Земните импланти е система от инструменти и изделия, чиято цел е да възстанови определен зъб или захапката на пациента. Тези зъбни импланти се поставят от над 30 години в България. Имаме традиции в тази област. Не нашата клиника в България, казвам, че има традиции в имплантологията. Има създадена катедра по имплантология към стоматологичния факултет в град София. Хората наистина не трябва да се страхуват от импланта. Импланта е изделие, което може да бъде понесено от всеки един пациент при строго спазване на изискванията, но трябва да бъде поставен от специалист.
А често хората казват, ми поставиха ми го, изхвърлил го.
Отхвърлянето на импланта е биологичен процес. При спазването на всички предписани от производителя на импланта етапи и при спазване на всичките правила за хирургия, хирургични техники, отпадането на импланта е в процентно отношение много нисък. Да, разбира се, трябва да се спазват определени неща, да не се пуши, да не се дадат определени храни. В смисъл има алгоритъм, който ако се спазва, намалява до минимум процента на отхвърляне на импланти. Основното, което искам да кажа, е, че тези импланти трябва да се поставят от специалисти.
Защо?
Това са орални хирурзи или колеги имплантолози.
Защо?
Има случаи, в които хирургичните техники по поставянето на импланта се допълват от хирургични техники за увеличаване на дебелината на коста, за увеличаване диаметъра на коста, за увеличаване на меките тъкани, т.е. корекция на меките тъкани. Това са все хирургични техники, които при правилно изпълнение водят до оптимални резултати. Правилното изпълнение се извършва от хирург. Нямам нищо против колегите, които работят поливалентна стоматология или са изкарали курсове по имплантология, но хирургични знания не се добиват за един курс 10-15 дена. Хирургичните знания са съзнания, които се трупат с години, с опит и с много дейности. Със сигурност има клиники в София и в България, които извършат хирургична дейност без да имат нужния ценз и нужната квалификация. Така че това е работа.
Хората на... как да ги отсеят?
Като си изискват документация, искат сертификат за правоспособност. Но сертификат не издадена от някоя фирмичка с курс за 10 дена, диплома за придобиване на хирургична специалност. Това нещо е залегнало като обем дейност в новото НРД, експертния съвет по лицево-челюстна хирургия и по орална хирургия към Министерство на здравеопазването. Ще бъде предложено това нещо да бъде включено и да се отсеят клиники, т.е. да се отсеят хората, които могат да поставят импланти. Защото, пак казвам, имплантологията е хирургична специалност. Като всяка една хирургична специалност, тя трябва да подготви лекари с хирургична насоченост.
Има ли някакви важни неща в вашата област, на която ще наблегнете, освен това за имплантологията, и дали електронното здравеопазване навлезе при стоматолозите, при личево-челюстните хирурзи?
Електронното здравеопазване започна да работи в последните половин година. Започна да работи до такава степен, че пациентите вече идват при нас с електронни направления. Нещо, което е страхотно, нещо, което облегчава работата както на личните лекари, така и на нас. И облегчава пътя на пациента. Защото пациентът се обажда на своя личен лекар, изисква направление, което ние сме кодирали по определен начин, изисква го от личния лекар, той го издава в електронен вариант, пациентът идва в клиниката само със своята лична карта. Не се разхожда до поликлиника, до ДКЦ, да се реди на опашки, да взима лищата, брошурки, бланки.
Вече
е практика, стандартна практика по отношение на електронните направления за хоспитализация. Много сме далече от електронно здравеопазване, за съжаление. Да, това са първите стъпки, електронните направления, електронните рецепти, но стартираха нещата. Пак казвам, далече сме от електронното здравеопазване. Има възможността всеки един пациент с свой пик, издаден от НЗОК, да влезе в определен сайт и да си прегледат дейностите, които са му записани в НЗОК. Тоест, дейностите, за които НЗОК е заплатила. Пациентът няма достъп до своето електронно досие. Той има достъп до електронното досие на НЗОК. Нека да направим разлика, защото това са дейности, които държавата плаща чрез нашите осигуровки, но реално ние като отидем, ако аз или вие или някой пациент отиде в частна структура, която не работи за здравноосигурителната каса, няма как да бъде отразено неговото медицинско състояние от това, което е направено, неговата медицинска документация да бъде отразена в сайта на НЗОК.
А това не е ли пропуск? Защото ако има определен ценоразпис за дадената дейност и ти си заплатил, няма задължение да го вкарат в данните на НЗОК.
Към момента това е процес, който е стартирал с най-важните неща от електронните направления, през електронните рецепти и, както казах, има още много да се свърши. Тоест, създаването на електронно досие, в който всеки един, било то дентален лекар, било то личен лекар, било то специалист, без значение неговата практика, дали е държавна или частна практика, е длъжен да отразява в това електронно досие. В моето електронно досие ще мога да проверя какво ми е правено. Лекаря, при който ще отида друг специалист, той ще може да погледне какво ми е правено. Не да разнася една труба с изследвания, снимки, рецепти, рецептурни книжки и така нататък, нещо, което е ежедневие в нашата практика, все още.
Какво се покрива и не се покрива в лицево-челюстната хирургия? Заговорихме за касата. Къде държавата е длъжник по отношение и на стоматологичната помощ, и на лицево-челюстната, и на имплантологията, говорихме?
По отношение на денталните дейности, Българския зъболекарски съюз е направил договорки с НЗОК за покриване на определени продукти в извънболничната помощ. Нещо, което аз не мога да коментирам, тъй като работя в болнична структура, т.е. в следващото ниво на здравеопазване. Това, което ми прави впечатление в болниците и специално в нашата болница, е това, че НЗОК заплаща базисния минимум, който е необходим за лекуване на пациенти по клинична пътека.
Достатъчност ли са ви като
категорично не. Категорично не, не са достатъчни с финансовите стойности на клиничните пътеки.
А като разпределение по...
Това не е проблем. Нозологичните единици в частта си по отношение на НЗОК покриват изискванията на НЗОК. Тоест, всяка една диагноза може да бъде вкарана в нашите клинични пътеки. Тоест, ние имаме пълния обем от дейност. Разбира се, винаги има изключения, но като цяло ние сме доволни от обема, който се покрива.
От цените?
Не сме доволни от цената, защото стойността на една клинична пътека е крайно недостатъчна за лекуване на пациент.
Къде са най-зле нещата?
Най-зле са по отношение на остойностяването на труда на лекаря. Клиничната пътека до някъде достига за изследвания, за образни изследвания, за кръвни изследвания, частично покрива оперативна интервенция по отношение на техника, но категорично не стига за заплащането на труда на лекаря, категорично не стига за поставането на някакви медицински изделия. Тоест, в лицево-челюстната област и в оралната хирургия НЗОК е абдикирала по отношение на медицинските изделия. Защо? Аз не мога да отговоря.
А в тази област онкодерматология, която развивате, също ли има проблем като покритие по здравна каса?
Онкодерматологията е специалност, която е в обема дейности онкология. Тоест, това са онкологични заболявания, които в голямата си част са диспансерно болни и всичките оперативни интервенции се заплащат от НЗОК. С плюсовете и минусите на всяка една клинична пътека, както казах до сега. Стойността на лекарския труд, предоставянето на някаква по-високо специализирана техника, използването на лазери, използването на съвременни превързочни материали, които не се покриват от здравноосигурителната каса. Все неща, които...
Отново опираме до пациента.
Пак опираме до НЗОК и до пациента. За съжаление, в нашата област пациента си доплаща всичко. Разбира се, това нещо е свързано с издаване на фактури, с описване на медицинските изделия, с предоставане на медицинските изделия от съответните фирми. Обема на медицинските изделия, които ние използваме, е много широк. Много голям. Ние може да използваме както изкуствена кожа за покриване на дефекти, може да използваме лазер за обработка на кожата и на дефекти, може да използваме метални импланти за възстановяване на структурите, може да използваме поликарбонатни структури, т.е. чужди изделия, може да използваме биологично обработени тъкани от трупа, 3D принтирането също. Все неща, които са допълнително извън обема дейности, които заплаща НЗОК.
Апел бихте ли отправили към хората? Увеличаване на броя на ПТП-тата в България. Това виждаме, не спира войната по пътищата, агресията, побоищата.
Хора, бъдете търпеливи. Няма как да сме първи и единствени и най-добри във всичко. Не може на пътя да се състезаваме с времето, не може на улицата да се състезаваме с природата. Трябва да имаме търпение, трябва да имаме възпитание, трябва да сме толерантни един към друг. Това нещо ще доведе не веднага, но след време ще доведе до спад на травматизъм, било то като ПТП-та, било то като битов травматизъм.
Гост в този епизод беше доцент Константин Димов, лицево-челюстен хирург от клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ Света Анна. С вас беше Киркана Хрищева.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.